Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm, kena, kõik on reipalt korras. Ja loomulikult läheb kõik ka päevast päeva paremaks, sest tegemist on ju meie riigi ilmaga, mis peabki aina paremaks minema. Uudiseid, no muidugi mõned ikka on ka. Näiteks eilsel krediidipanga aktsionäride üldkoosolekul toimus lausa suuri sündmusi. Mis siis oli? Panga suuromanik Moskva Pank vahetas välja koosoleku juhataja ja muutis koguni ka audiitor firmat. Aktsionärid kinnitasid eelmise aasta majandusaruande ja suunasid see kasumi suuremas osas varasemate perioodide kahjumi katteks. Päevakorra viimase punkti audiitori valimise juures läksid omanike arvamused taas lahku. Aga noh, demokraatia on juba kord niisugune, et kui Moskval on kõvem hääl, siis peavad ülejäänud krediidipanga omanikud sellega ka leppima. Annab meile teada ka Delfi kenadest asjadest, no mõneti hilinenult, aga ikkagi. Möödunud laupäeval esines Tallinnas von Kleini pubis, mida meie siin Nõmmel hellitavalt koguni õletoaks kutsume. Mitmete teiste artistide seas ka Eesti neonatside poolt austatud PVA. Ma kujutan ette, et PVA poisid on kohe nagu pantaloned, hommikul ärkad üles jälle kaks korda kuulsam. Mitmete teiste seas sai esinetud ja silma torgatud. Kuna kontsert, kirjutab Delfi, toimus Adolf Hitleri sünnipäeva eelõhtul, pani see mõne külastaja arvama, et tegemist võib olla diktaatori sünnipäevale pühendatud üritusega, kuid pubi kinnitab, et nii see ei olnud. Pubist öeldi Delfile kommentaariks, et PVA neil laupäeva õhtul tõesti esines, kuid mingeid avaliku korda rikkuvaid intsidente ei toimunud, millest tõenäoliselt ajakirjandusel koguni kahju on, aga noh, nõmmelastel ainult hea meel, isegi PVA ja muu taoline esineb rahumeeli ära ja ei olegi inimsöömist, mõrvu, ksenofoobiat või noh, näiteks panustamist kellelegi lõuga. Delfi kirjutab, et samas ei välistata, et antud kontserdil võis mõni lava eest trüginud klient olla mõtetega Hitleri sünnipäeva juures ja kanda mingeid väiksemaid märke, mida võiks sündmusega seostada. Märgatavaid Hitleri sünnipäevale viitavaid esemeid pubi töötajaskondetavalt ei näinud. No eks see ole mõneti mõistetav ka, seal noored kenad daamid töötavad ja nad võibolla ei teagi, kes see Hitler niiskene oli. Üks laupäeva õhtul pubisse sisse põiganud linlane, Tärn on juures linlase isik on Delfile teada, rääkis Delfile, et mitmel külalisel oli näha ümber käe punast haaga paela. Tea, mis paelad need sihukesed on, sukka, paela, ordu või pordu või mis ta on. Samuti oli tema sõnul kuulda hüüdeid. Adolf Hitler, 125, mis tegelikult on ka tõsi. Ja noh, ma nüüd ei teagi, kas niisugune asi tuleb käsukorras maha vaikida, nagu see templi põletaja ajaloos kustutamise katse oli või mis taga teha. Aga noh, on nagu on. Lisaks PVA-le astusid Van Gleni õletoas siis üles mõned Eesti punkbändid ja paar esinejat oli ka Soomest. Politsei nädalavahetuse kokkuvõttes puudub info, et laupäeva õhtul, möödunud laupäeval siis, oleks Van Gleni pubis mõni kuritegelik intsident aset leidnud. See muidugi paneb mõtlema, et Hitleri sünnipäev on mõne linlase jaoks niisugune üritus, kus peab tapma ja taga ajama ja kuritegevusega tegelema. Ikkagi Hitleri sünnipäev ja tapma ja taga ajama peab muidugi teadagi keda, et asi oleks võimalikult ehtsam. Aga kus sa neid võtad? Üldiselt võiks öelda, et kuna 28. aprill, rääkimata muudest päevadest, on Mussolini kui tuntud fassisti surma aastapäev, siis juba 26. aprillil on õhtul Von Gleni õlletoas DJ Kalle Allik, muusika 80-test, 90-test ja tontsedelt veel. Ja loomulikult võivad 26. kõik Mussolinist mõtlejad koguneda oma heade mõtetega Von Gleni õlletoas lava ette. Noh, kui möödun laupäeva kohta võib öelda, et Hitler voskress, siis nüüd Mussolini toose. Aga täna, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud ajalooline päev. 23. Rajab 1435 või 23. aprill 2014, ehk siis 23. Nisan 5774 või koguni 23. soegu 10227. Ja anna see samune mulle tarkust öelda välja Juliuse päeva õige number, mis täna peaks olema siis 2,456,769. Ja hiilgab see sinane päev sellega, et polegi nagu midagi olulist juhtunud, kui nüüd välja arvata, et 1014. aastal tapsid viikingid Klondarfi lahingus Iirimaa ülem kuninga. Panete tähele, milline tiitel ülem kuningas, võibolla meil on varsti ka ülem majandusminister, ülem peaminister ja nii edasi, aga Iirimaa ülemkuningas oli siis Brian Boru. 1343. algas Jüriöö ülestõus. Nüüd jääb ports aastaid vahele ja tuleb tõdeda, et täna 1954. aastal valitnas Aireses August Okas Argentiina Eesti võitlejate koondise esimeheks. 1989 asutati Järva-Jaanis Eesti kodanike komitee, mis oli üheksas omataoline Eestis. 1998. aastal suri 70 aasta vanuses Martin Luther Kingi tapmises süüdistatav James Earl Ray. Ja 2007. suri Venema Föderatsiooni esimene president Boris Jeltsin. Kui nüüd heita korraks pilka maailma, siis tuleb jah tahes tahtmata ette võtta üks neetud lugu. Ukraina julgeolekutöötajad leidsid Kiievist enam kui miljoni välismaist päritolu padrunit. Panete tähele, siin ei ole mitte vene päritolu, vaid välismaist päritolu. Uurijad tegid kindlaks, et juba jaanuari lõpus tulid need padrunid ühe Kiievis asuva firma aadressile. Miljon padrunid sellega, isegi kui iga kümnes pihta läheb. Padrunid olid deklareeritud kui jahipüssi padrunid, aga eksperdid kinnitavad, et need on ikka mõeldud lahingrelvadele. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on saabunud üle pika aja taas inimene, kelle kehamassi indeksit ma lausa kadestan, Viktor Vassiljev. Täna on tead miljon üks küsimust. Esiteks, saavutatud on nüüd see, et Ukrainas on tekitatud olukord nagu Araabia maailmas või nagu esimeses maailmasõjas, kus keegi ei saa aru, mis tegelikult toimub, kes on kelle vaendane. Muidugi on tänu Ukrainale tulnud eesti keelde ka natsi ja fasisti vastand sõna, see on venemeelne. See on ka tubli töö saavutus, aga põhimõtteliselt on nüüd Ukrainas kõik segamini. No tõenäoliselt vaatad sina ka, kuna sa minu arusaamist mööda valdad ka vene keelt, vaatad ka vene uudiseid, vaatad inglisekeelseid uudiseid ja minu meelest see Ukraina teema ongi asi, millest me peaksime täna natukene rääkima, kas või selleks, et võrrelda oma arusaamisi. Kuidas sina saad aru sellest, mis toimub Ukrainas ja millised võiksid olla selle liberaalse turumajanduse ja sotsialismi kokkupõrke tõve tulemused, lisaks veel korruptsioonid ja kõik muu, mis siin on.
No jah, korruptsioon on seal niivõrd loomulik nähtus, et Ukraina puhul pole mõtet sellest rääkidagi. Aga nüüd ma vaatan tõepoolest uudised eesti vene keeles ja suhtlen ka inimestega, kes mitte ainult on Ukrainas käinud, vaid kas ka siia maani elavad Ukrainas. Et nendega on natuke raske suhelda, nad kõik ei taha nagu rääkida ja ma sain aru, et teine kord elektronpost ka ei tööta ja siuks timelikult asjad, aga siiski suhelda nendega saab. Ja mina ütleks niimoodi, et mitte praegu on asi segaseks läinud, vaid nii kui Maidanil hakkas asi peale, minu jaoks oli kohe selge, et asi on jumalast segi. Sellepärast, et juba algusest peale ei olnud seal mingit ühtset jõudu. Kõik ühendas muidugi see, et nad tahtsid muuta olemasolevat korda.
Vaata muide, Viktor, ma kahtlen ka selles, sellepärast, et mul oli õnn ja rõõm olla Aserbaidžaanis, kui seal toimus ka midagi taolist. Väidetavalt mässati ja noh, minu jaoks oli kõige toredam, et seda tehti rahvuslikult. Aseritele omased kollased sallid ja kollased õhupallid olid välja tulnud, mis nagu me teame, on aserite traditsioonis ikka aastasadu püsinud. Võt lugu ongi selles, et need, kes mässavad, ei oska õieti mässata ja ei tea, miks mässata. Me oleme jõudnud siin võrdlemisi sarnasesse punkti.
Aga nii ongi, ega mässa, tavaliselt ei mässa mitte millegi poolt, vaid absoluutselt kõige vastu. Ja alguse oldi Janukovitsi vastu, oli üsna väheneid inimesi, kes Janukovitsid pooldasid, aga selge oli see, et mässajad, maidaanlased või kuidas iganes neid nimetada, nad ei moodustavad mitte mingit ühtset seltskonda ja oli ainult aja küsimus, millal nad lähevad oma vahel kaklema. Ja esimesest Maidani päevadest peale minule oli jumalast selge, et mitte midagi head seal ei juhtu nii kaua, kuni tekivad mingisugused kiilegitiimsed valimised, mis lubati maikuus korraldada. Ja ma arvan, et ka maiku valimistel tuleb võimule üsna kirju seltskond.
Aga Viktor, küsin kohe vahele, kas kumb on tähtsam, kas legitiimsus või demokraatlikus? Siin oli ju Krimmi lahkulöömisel oli ainukene probleem, et demokraatlik ta ju oli, eks ole, seda vaikimisi tunnistati, aga legitiimsus, see naha ja suguaigus tuli nüüd külge.
No tegelikult need on kaks üsna erinevat tunnust, aga mõlemad peaksid nagu võimul küljes olema. Mis puhutab...
Tähendab mõlemad, mitte üks.
Ei, mõlemad, muidugi mõlemad, jah. No nii, nagu inimesel on ka pikkus ja kaal, eks ole, kui on pikkus ja kaalu pole, no siis pole inimest. Samas jällegi puhtalt demokraatia, see on lihtsalt rahva võim, tähendab rahvast tuleb võtta võimu oma kätte, no mis ta ikka oskab selle võimuga peale hakata, ikka peavad olema rahva nii-öelda või halvimad, aga igal juhul valitud esindajad, kes seda võimu hakkavad teostama. Aga mina arvan küll, et ega maikuu valimised ka rahu Ukrainale ei too.
No kindlasti mitte, sest need, kes kaklesid, elavad ju ühes trepikojas kõrvuti korterites võib-olla.
Loomulikult igasuguste selliste mässude, ülestõusude, revolutsioonide käigus toimub ju ikkagi ka materiaalsete varade ümber jagamine ja asi rahuneb maha alles pärast seda, kui varad ongi ümber jagatud, kui peremehel tehas ära võetud, eks ole, kolhoosid laiali pekstud, saadetud Siberisse peremees, kellel traktor oli, sest naabril ei olnud ja vaat sellist asjad toimuvad ära, siis hakkab asi tasapisi loksuma mingisugusesse tasakaalu, on ta siis inimestele hea või on ta halb, see selgub hiljem ja üldse ajalooliste pöörde tulemusi oskab ju hinnata ainult kaugemalt, mitte nende sündmuste sees olles. Nii et vaatame, kuidas see asi läheb, aga nii pea seal kui Ukrainas rahu küll ei tule.
Araabia maailmas on tükkis lihtsam, sellepärast, et neid ühendab Allahu Akbar.
Jah,
neid ühendab Koraan, neid ühendab üks usk. No eri vormides väljendatakse seda mõningal määral, aga see on üks usk. Ukrainal, Euroopa ta ei ole, on lihtsalt võimu kriis ja võim toetub vaid jõule, usule, näilisusele, mitte millelegi muule.
Ukrainas on ainuüksi õige usu kiriku konfessioone, 18 tükki ja veel mitu kümend iga.
Aga need ei puutu võimusse.
Absoluutselt mitte, siis ma tõin selle lihtsalt näitena, et ka mingit ideoloogilist ühtsust ka ei ole. Ukraina on ju omal ajal mitmesugustest tükkidest kokku pandud, aga sellist riiki nagu Ukraina ei eksisteerinud kuni 1918. aastani ja ka 18. siis oli mitu vabariiki ning Nõukogude võim pani kokku sellise moodustise nagu Ukraina.
Ja neid hakkas ühendama Holodomor, eks ole?
Ja, loomulikult ja. Ja ka see muutus pärast teist maailmasõda. Nii et ta on ikkagi üsna kirju seltskond elab seal praegusel Ukraina territooriumil. Ja kui võrrelda Lääne-Ukrainat ja Ida-Ukrainat, no, on nagu kaks eri maailma, nii et kuidas need asjad seal paika loksuvad, ei oska arvata. Karta on, et juhtub sama, mis Jugoslaaviaga, tekivad siuksed imelikud Bosniad ja Hertsegoviinad ja endised
Makedooniad. Ja NATO pommitamised loomulikult.
Oi ja igal pool on muidugi ja, NATO huvid, USA huvid, Vene huvid, Euroopa Liidu sees ja kõik need huvid on täiesti läbi segi. Et siin jah oli siuke anekdoot vahepeal Armeenia raadiost, et kui Armeenia raadios küsiti, et kas oranži revolutsiooni annab teha ka mujal riigis kui ainult Ukrainas. Ja Armeenia raadio mõtles natuke, et igas suvalises riigis annab teha oranži revolutsiooni välja arvutud Ameerika Ühendriikides. Miks küsiti Ukraina raadiolt? Sellepärast, et Ameerika Ühendriikides ei ole Ameerika saatkonda.
No enam-vähem niimoodi ta on. Perspektiiv on tegelikult jube. Ja noh, ma saan aru ka meie võimukandjate murest, et vaja ikka hädasi NATO baasid siia sisse tuua, sest toint seda teab, mis toimuda võib. Küsimus, rõhutan teist korda, on ju võimu ja valitsemise kriisis, mis on alma materi ehk siis rahva ära kurnanud.
Jah. Nüüd see, et siia tuleb mingi NATO kontingent, tulevad laevad, tuleb miini traalerite skaader või kuidas iganes seda kutsutakse mitu laeva. Jah, eks ta julgem on muidugi, kui nad tulevad, aga siin tuleb...
No ei usu.
Ega nad leiba ei küsi, nad tulevad oma bensiini oma toiduga, no las tulevad, aga probleem on ju selles, et kui Venemaa poolt vaadata, kui nüüd siia poole Narva jõge pannakse 10 raketti püsti, siis kõigi reeglite kohaselt on Venemaa sunnitud ka 10 raketti teisele poole Narva jõge püsti panema ja siis tekibki me siin poolt tarandik rakettidest, seal poolt tarandik rakettidest päike ei paista läbi, nii et ega midagi head selles ei ole, sellist vastas see sa alati juhtuda keegi hull või kes on tarbinud mingisugust illegaalseid jookeks, tahab nii punast nuppu litsuda ja vaat, mis siis kõik võib saada. Nii et selline sõjaline vastasseis, aga see ka kuskile ei vii, aga tõsi meeli keegi ei taha Venemaga sõdida. Ei, aga ja mingeid vastulööke tuleb selle Krimmi annekteerimise vastu handa. Krimmi lugu oli ka ääretult huvitav, sellepärast, et sel ajal, kui Sotšis peeti olümpiad, Putin andis väga segaseid signaale homo küsimuste kohta, et tuleb neid õnnetud inimesi Venemaal ahistada, kogu maailm tegeles selle homo värgiga ja selle varjus toimusid, et valmistud selleks, et Krimm Ukraina küllest ära kastreerida. Keegi ei pand tähelegi, kõik maailma luured magasid selle maha ja täna toimub midagi sarnast Eestis. Sellepärast, et meil on ju kõik see rohkem kära ajalehtedes just nimelt täna selle uue kuidas ta nüüd oligi, neutraalse kooseluseaduse kohta, nii kui see oleks Eesti kõige tähtsam probleem. Sellest räägitakse, sellest kirjutatakse. Kart on, et midagi toimub selle varjus.
Noh, see on lihtne loomulik.
Kapis
see on
midagi toimub, jah.
Vildelgi oli, et kui klass oli täis peeretatud, siis pandi kadaka suitsu peale ja oli nagu õhk puhas, kuigi oli topelt hais. Aga see, no jah, meil püütakse näidata ühes küljest, et kõik on korras ja kuskil on venemeelsed. Vaatasin eile mina vabariigi kodanike, ega sina ei juhtunud pilku
ei,
peale.
Ei juhtunud.
No...
Ma vaatasin vabariigi kodaniku peeglist. Ma olen ise kodanik.
Räägiti, millest räägiti, ma ei saanudki aru.
Ja.
Nii et tundub, et on teemasid, millest peab vaikima ja millega edasi minna ei saa, aga sinu sidemed kasakatega.
Jah. Ma olen kasakatega, kes elad Ukrainas,
ja.
Olen nendega ühendust võtnud ja huvitaval kombel kasakad ei taha eriti rääkida sellest, mis seal toimub ja üks asi, millest nad kõige vähem tahavad rääkida, keda keegi pooldab, sellepärast, et tundub, et ka nemad on asja nii-öelda vabaks lastnud, et kes pooldab üht poolt või teist poolt, aga eks neid kasakaid ole ka mitu organisatsiooni.
Aga see näitab, et mõtted on tegelikult mujal. Mitte
ja.
Nende juures, keda tahetakse forssida, üles haipida, vaid tahetakse midagi muud, aga päriselt selge mida.
Naabrimaatükki otse loomulikult, no, sellepärast, et mul on seal näiteks üks hea tuttav, kellel on... See on küll Ida-Ukrainas suur tehas, mitte tema nendel võeta pojal, see tehas lihtsalt võeti ära. Ja nagu me oleme siin näinud, nii Vene uudistest kui ka Venes juudistest näidati, kuidas rüstati liköri viina tehast, eks ole, võeti üle. Oleme näinud...
No see on esimene asi.
Aga see loomulikult, seda on
iga... See on kohe nagu homoseadus kõige tähtsam.
Iga revolutsioon läheb kõigepealt veini keldrisse, õlle keldrist alg. Veenikeldisse läheb välja. Ja. Nii et see varade ümber jagamine. Mingid kummalised seltskonnad liiguvad autodega ringi, tulevad kuskile nafta jaama, eks ole, ütlevad, et meie autosid peab tankima, sest meie oleme tõelised revolutsionärid, kui ta ei usu, aga meil on automaatid. Ja, no kuidas sa...
Veene argument on ju kaasas.
Absoluutselt, jah. Nii et eks igal seltskonnal on oma argument, kellel on kada, kellel automaat, kellel jällegi miinitraalrid.
Nii. Kasakad said läbi võetud, nüüd ma küsiksin sinult teitsa nahaalselt, sinu kasakates tuttavate võrdlus riigikogu tuttavatega. Kas riigikogulastel on kindlad seisukohad meie tanki ja tont teab mille suhtes või noh, et mis meil tulla või põhimõtteliselt on ju probleem sama, mis kasakatel.
Ja.
Midagi on õhus ja mitte keegi ei julge välja öelda, mis see on.
Loomulikult, igal riigikogu liikmel on vähemalt kolm seisukohta.
Jumal, tõe variante peab olema ikka palju, aga valetada ei tohi.
Kolm on kohtuseadus. Olgu see Ukraina, olgu see homoseadus, olgu ükskõik, missugune meie elu või maailma elu aspekt. Riigikogu liikmel on kolm arvamust. Kõigepealt on tema isiklik, sügavalt isiklik arvamus.
Mis on nii sügaval, mida me teada ei saa?
Ei, mitte iialgi, sest see on see, millest ta naisega voodis räägib, kui ta on piisavalt vana inimene, vanemise asjaga ei tegele öösel, aga küll räägivad naisega sellest.
No siis, kui ta patja
ja.
Märjaks notab, jah?
Jah. Vaat, see on tema sügavalt isiklik arvamus ja töö juures sellest räägita. Teine arvamus, see on nii-öelda see, mida käsib parteiline südametunnistus, fraktsioonis kokkulepitud seisukohad.
See on see arvamus, mida öeldes silmad lähevad särama.
Silmad lähevad särama, jah. Kus juures inimene, kes töötab pikemalt aega poliitikas, ta võtab ka need nii-öelda erakondlikud seisukohad, võtab täiesti omaks.
No need kasvavad lihasse ju.
Jõudesse vist mitte, jah, kuskil nad
kasvavad. Selja aju äärmisel juhul.
Nad on kuskil jah, minu hapete tasandil ja seal nad on ja see on täiesti tema, tõepoolest on tema enda arvamus, ükskõik kus kohas küsi ära töös üles ja töötleb, see on tema arvamus ja peale selle on olemas ka kolmas, see on nii-öelda kollektiivne riigikogu arvamuse, et kollektiivsed arvamus nagu ei saaks küll olla, aga vot see kollektiivne arvamus kujuneb, iga üks tõmbab sealt endale 101 ühendiku ja see ongi tema arvamus, see on juba nagu riigimehelik arvamus.
See on siis see arvamus, mille puhul pisut pahaselt vaadatakse naabri poole.
Ei, kahtlustavalt, et kas sul on sama, aga naabri võib iga kell kinnitada, et jah, mul on täpselt sama ja arvamus ongi see, et me kõik peame nüüd astuma kaitseliitu. Jah, võtta ükskõik, missugune riigikogu liige ette, küsi, kas me peame, ükskõik olgu ta ühest või teisest või kolmandast soost, ta ütleb jah, loomulikult, me lähme, astume kaitseliitu, ta ütleb me astume kaitseliitu, see on see nii-öelda kõige ülemin arvamus, kui küsid natuke altpoolt. Siis tuleb juba erakondlik või parteiline arvamus ja siis me all mõtleb ta juba mitte kogu Eesti rahvast ja mitte kogu riigikogu, vaid oma erakonda. Et oleks patriootik küll kaitsta Eesti, aga kas sellist tahtsime?
Meie ongi ju tulnud Pütsantsi õukonnast, kus kuningas mõtles meie all ennast ja oma õukonda.
Mõdugi, ja ütleski, et pärast meid ja need teised sõnad, aga see kolmas ja viimane, see on väga isiklik, väga isiklikul tasandil ja küsitaks, kas sa lähed püssi, püssiga nüüd tähendab kaitseliitu, võtad püssi vastu, mis sulle antakse 3 padruniga ja siis ta vaatab, siis tal tekib väga aus silmavaade, ta vaatab väga ausate silmadega sulle sügavalt silma ja ütleb, jah, mõdugi, ja see juures mõtleb, mitte mingil juhul, mida me kaitsma läheme. Et kas,
ta läheb paremal juhul kõrgematele riigikaitsukursustele, saab kohe tärnid peale ja...
Ja sellepärast, et need evakueeritakse esimestele. Loomulikult, mida kõrgemad
kukud. Nemad saavad välismaal olla kasulikumad kui siin.
Loomulikult, jah.
Siin nad jääksid lihtsalt jalgu.
Siin, mõdugi jah, aga seal nad hakkavad kamandama, seal võivad moodustada eksiil staabi, eksiil valitsuse.
Ja mitu tükki kui vaja.
Ja eksiil olümpuse, mida iganes.
Aga nüüd, mis me siin lõõbime, kuigi lõõpima peab ka, sellepärast, et ega siis ei ole ju normaalne, kui inimene käitub eraelus ja mikrofoni ees nagu ilmalik surnumatja. Kuidas sina, Viktor, kommenteeriksid seda eile välja tulnud uudist, et Ukrainas konfiskeeriti ühest firmast 1 000 000 padruni ja eksperdid tegid kindlaks, et kuigi dokumentide järgi oli tegemist jahirelva padrunitega, oli tegemist siiski lahing padrunitega. Üle 1 000 000, kus juures nad olid välismaist päritolu, mitte Vene päritolu.
Ja mitte Ukraina. Ukrainas on samuti relvatehased ja Ukrainas tehakse hästi palju sõjatehnikat, kui ühes Venema ostab Ukrainas sõjatehnikat sisse, kopteri, mootoreid ja lennuki mootoreid ja mida iganes. Üks ukrainlased, kellelt konfiskeeriti, ütlesid täpselt nii on, nad kavatsesid inimjahti pidada ja need olidki jahirelvad, väga spetsiifilised jahirelvad, millega siis inimest küttida. Nende arvast,
no, seda küll, aga vaata, paned sa tähele, ma siin koputaksin veel kord selle peale, et natsi ja fasisti vastand sõna on meil tekitatud, see on venemeelne, mis vaieldamatult ei ole õhutamine ega midagi. Noh, ma mõneti nõuaksin võrdseid tingimusi.
Seda küll.
Aga nüüd ongi küsimus, et need ei olnud mitte Vene päritolu, vaid välismais päritolu. Kas siis, noh, kui nad jaanuaris juba sisse toodi, mida sinu loogika ütleks, no, kui sa võid endale lubada loogikat ja sündmuste tuletamist, mis pärunid need olid, mis laskemoon, mis relvadele?
Aga mina neid laskemoona näinud ei ole, nii et aga ma ei oska öelda, mis relvadele nad olid, aga kui nad olid välismaa päritolu, just välismaa relvadele olid, et siin muidugi tekib küsimus, kas
relvad ju peavad ka olema, eks ole?
Ei, no aga relvad...
Eeldatavasti.
Ei, no relvi pole veel leitud, relvad on seal paremini ära peitud või on relvad välja jagatud juba, kes seda teab. Sõltub sellest, mis standardirelvad olid nad NATO standardirelvad või kuskilt mujalt pärit, ma tea, Iisraelist ja Araabiamaadest Vene päritolu väljatavalt ei olnud, segane lugu, aga mina tea, aga seda ma tean küll, et Maidani esimestest päevadest ringles mässajate käes küllaltki suuri rahahunnikuid ja inimesed on sealt ka teatanud, et Maidan oli kõik väga korralikult üsna kallilt organiseeritud, alates võileibadest ja lõpetades arst, ja kõik maksis raha.
Kile riietus, millise meditsiini telgid, see oli ikka müstika ja siiamaani mu jaoks ikka mõistatus see, kuidas toodi kohale kõik need autokummid. Ei olnud õnnetusi, mitte midagi, kogu transport organiseeritud.
Oli läbi mõeldud, kõik oli
läbi mõeldud,
sest iga mats ei tule selle peale, et näitsiooni ja otsime nüüd autokummid ülesse.
Ja hakka neid otsima
varem läbi mõeldud.
Lähed kuhugi laoplatsile, valvur paneb sulle lihtsalt tülikaga pähe.
Loomulikult, jah.
See on ju varandus, see on ju firma raha, mis pannakse lihtsalt põlema.
Aga mis puudutab, ja muidugi, aga mis puudutab, ja kus juures inimeselt selle varaomanik andis, kas sunniviisiliselt või vabatahtlikult, aga andis selle ära ohverdast nii-öelda revolutsiooni heaks.
No jah, no hea küll, veen varumendiga.
Ja ka siis, kui toimus Prantsuse revolutsioon 1789, jah, loovutati täiesti hea tahtlikult oma lossid asjad ja värgid.
Aga kui me räägime nüüd sellest, mis oli eile vabariigi kodanikest.
Ega korra tuleme tagasi relvade juurde.
Tuleme relvade juurde
tagasi.
Sul juba ammas verel.
Ei, loomulikult, jah. Kas nüüd verel ei, ma ei ole mingi relva fänna, aga selge see, et iga padrun maksab raha ja mitte vähem. Ja sellistes hunnikutes padruneid, nad on kellegi poolt ju kinni makstud.
Nad on ladustatud, nad on toodud kohale. See hulk kaalub 10-12 tonni.
Ja need on ainult padrunid, püssid maksavad kaaluvad tunduvalt rohkem ruumi, aga ega keegi poleks toonud padruneid, kui poleks torusid, kus neid tulistada.
Ja nii-öelda rööpaseadja või pöörmeseadja, kuda teda kutsutakse, leitud, see oli see, kelle laos need olid, see on loll siga ja süüdi, see isoleeritakse, et ta liigset ei räägiks,
see on loll,
aga tegelikult... Kui need tõesti olid välismaist päritolu, et mitte öelda NATO standardile vastavad, no mina ei mäleta ka. See oli 70-ndate lõpus, kui Nõukogude Liit ostis Ameerikalt vist selle pisema padruni patendi ära, vist ainukene sellel ajal vähemalt relva ost. Järelikult oli seal ju jumal hoia miljon padrunit, kui iga kümnes tabab.
Jaa. Seda nüüd küll, ja kui mõelda, milleks kes ja milleks mis mõtted on peasel seppal, kes sellised pistodasid taob, aga asi on selles, et leiti võeti kinni ainult keegi loll, kes vahel ei, aga palju selliseid padruni hunnikuid on veel kuskil, seda ei tea mitte keegi, aga mina tahtsin rõhuda sellele aspektile, et kõik see maksab ju raha ja selline suur mäss ühes piisavalt suures riigis keset Euroopat, see võtab ju küllaltki palju padrunit ja püssitoru, nii et kellelegi on see ääret, mida rohkem sõditakse, mida rohkem kakeldakse, mida rohkem tulistatakse, seda kasulikum on kellelegi, kes toodab ja müüb relvi.
Käive.
Noh, loomulikult, nii et kindlasti on olemas mingisugune seltskond, kus istuvad roosa põsksed ja punnsilmselt ja täissõnud kõhukärrasmed ja hõõruvad käsi, et näed sa, et sõda kestab ja on kui mal kestab veel, saadame veel vaguni teie püsse ja teenime selle pealt, nii et keegi selle pealt teenib tähendab see seltskond, kes selle pealt teenib, ega ta ei ole mingi tühine seltskond, need on inimesed, kellel on raha, kellel on võimu ja nad kannavad selle eest hoolt, et konflikt kestaks ja tarbiks relvi.
Jah. Eks seegi saadetis nõudis kõigele lisaks transporti, mis on silmaga nähtav ja nii edasi.
Andis rahvale tööd.
Aga nüüd muidugi see küsimus Ukraina.
Ja.
Nii nagu paljud teised piirkonnad, kus on küll vaiksem, aga kas tegemist on ikka riigiga või tegemist on maa-alaga, mida tahetakse allutada ühele, teisele, kolmandale, neljandale võimule, sest vaata, riigis... Ma siin ei puuduta praegu Eestit, aga ilne vabariigi kodanikud, kus räägiti telekanali avamisest veel sellest, et Postimehe venekeelne variant ei kukkunud välja. No ütleme niimoodi, et erinevad temperamendid ja tõlke materjal. No nii et toori peata, nagu üks Läti võitleja ütles. Aga need samad maa-alad. Oletame, et Ukraina tõesti killustub. Meie omad siin, noh, meie oma niivõrd kuivõrd, sest suur osa nendest meie omadestki on tegelikult kvalifitseeritavad riigireeturitena. Meie omad ütlevad, et Euroopa värav või uksed või mis see oli, jääb Ukrainale alati valla, ainult tulge. Noh, kassi suu on hiire ees, alati lahti võib ka öelda. Mis Ukraina sellest kasu saaks, kui talle väänatakse peale hoopis uued seadused? Kas ikka kõik need rajoonid ja külad? Muide, ega need Ukraina külad, ma teenisin sõjaväes koos ühe Ukraina kutiga, kes elas külas. Aga selles külas oli 18 000 inimest. Võt sulle küla, meie ja. Mõistes see on ju...
Linn,
no enamgi veel.
Ja viisakas, päris suur linn, jah. No jah, Ukrainat ja Eestit ei anna suuruselt küll võrrelda.
No suurus on üks asi, aga ja. Küsimus on praegu pigem mentaalsuses.
Mentaalsuses. Ukraina, kui nüüd Ukrainat ja Eestit, siis... Mõlemad on küllaltki värsked riigid ise seisvunud 1918. aastal, varem ei olnud ei iseseisvat Eestit ega iseseisvat Ukrainat. Ja mis, kui me räägime nüüd Ukraina riigist, siis millisel ajajärgul kunagi Ukraina ju, kui ta oli Uunia koosseisus, tähendab siis ta, Uunia hõlmas ju nii Poolat kui Leedut ja Ukraina. Hetman Mazepa läks kunagi üle Rootsi poolele, eks ole, nii et peaks ukrainlased peal, ukrainlane võiks olla Rootsi kuningriiga kangelane. Oleneb, kuidas erinevatel ajajärkudel on olnud erinevad piirid, nii et ilmselt rääkida tuleb siiski mitte riigist, vaid tuleb rääkida territooriumist või rääkida rahvast, aga ega rahvas ei ole ka ühtne, et üks osa räägib ukraina keelt, teine osa räägib vene keelt, kolmas osa räägib üldse Karpaatides üks sega ukraina poola keelt või dialekti, eks ole, mis on ka tõesti kultuuriline nähtus ja müts maas nende ees, aga see on teine keel ja üks teine rahvas. Nii et millest me siin räägime? Kui me räägime türklastest näiteks, me võime ka rääkida Osmani impeeriumist, eks ole, mis oli pool maailma, pool tollaegselt tuntud maailma. Nii et ajaloos muutuvad riikide piirid, rahvad rändavad siia sinna. Olt eestlased tuli ka 5000 aastat tagasi kuskil Tuuralist, nii et kes teab, kus on eestlase kodumaa. Rääkida tuleb ikkagi ilmselt tänapäevastest ajalugu. See koosneb enamasti legendidest ja kunagi, kui ma ei tea, 200 aasta pärast kirjutatakse tänaste päevade ajalugu, ega see ka ei kajasta asju nii, nagu me neid täna näeme. Ajalugu on ajalugu. Geograafia on jällegi geograafia. Nii et ma ütleks niimoodi, et siin tuleb lihtsalt inimestele, nad on väga erinevad inimesed, aga neile tuleb kaasa tunda see tõttu, et nende maast käib praegu laastav kodusõda üle ja kart on, et see kestab veel.
Aga seda on ka millekski vaja ja see on tekkinud tegelikult väga ammu, täpselt nagu need pinged Eestis. Eile ma rääkisin raadios Viktoria Ladõnskaja artiklist, see on no müts maha, et neiukene norukene julgem neid teemasid käsitleda, sellepärast, et nimi ka veel vene oma ja siin võib täitsa anonüümsete idiootide koor kukkuda laulma, et nüüd tuleb kohe Hitler, Butler, Savisaar ja Ladõnskaja, seda tahabki ja maha tuleb nad kõik lüüa ja nii edasi, hüsteeria. Aga tal on raudselt õigus, vaata, siin me nüüd istume, me sinuga Viktor Vassiljev, Margus Lepa eesti keeles.
Ja
ma ei tea, mis peab juhtuma, et mul tuleks pähe tuletada läbi sinu nime või muude omaduste, et tegemist on vene päritolu inimesega, kes võib olla nii nimetatud vene meelde, mis tähendab umbes sama, mis venelase öeldud nats minu kohta, kuigi see on juurdunud ka eesti keeles, sest nagu ma sulle kirjutasin, mis paar nädalat tagasi või nädal tagasi, kes seda mäletab, et hüsteeria suureneb, et 60% on juba kommentaatoritest haaratud hüsteeriasse, sama Butler, Hitler, Savisaar, mis sa tahad nõukogude võimu tagasi, ostame tanki ja siis mina lasen jalga, aga sina lähed selle tankiga ja sõidad Narva jõkke ja sinna sa jääd.
No nagu edevantksin õppus.
Ja, aga vaata, probleem ju on ja probleem on ju selles, et
Seda, et sina oled teissugune või et mina olen teissugune, seda me saame märgata ainult mitte toimiva riigi puhul, kus on segavad faktorid ja kus meie atavistlik alateadvus ütleb, et tema on teistmoodi, küllab tema su pudigi.
Ja võt, just niimoodi, sellepärast mina olen seda näidet toonud üle 20 aastat tagasi, et kui meil ei ole viinereid, siis tekib küsimus, kes kurat need viinereid ära sõi, eestlane või venelane, eks ole.
Ja kui ma tohin nüüd vahele tulgata, vaata, mäletad, meil oli aasta kümnete eest niisugune sündmus, et Savisaar läks ja tegi või lao ukse lahti. Ja. Aga paned sa tähele, kaup oli olemas, aga kellegi huvides oli, et rahvas seda ei saaks ja läheks tigedamaks.
Jah.
See on ju ka manipulatsiooni vahend.
Jah, kus juures igasuguste ladude uste lahti tegemine ongi sõike sammis revolutsioonide puhul jääb ajalukku. Võib-olla hiljem keegi ei mäletagi, mis oli revolutsiooni
põhjus. Sedagi võiks teha teistmoodi.
Jah, aga eks sellised action, sellist actionit on vaja, sellised aktsioone on vaja. Ja. Nüüd, mis see puudutab, et mis rahvusest mina olen ausalt öeldes, mul on eesti keelt natuke kergem rääkida kui vene keelt, kuigi ma räägin mõlemat täiesti vabalt. Ja. Aga võt, mis tähendab venemeelne, täpselt samamoodi nagu ööd, nagu jah, Venemaal öeldakse Eesti kohta, et see on pisike tige fasistlik riik, kus on fasistid, aga
no sellepärast, et nii kirjutati ajalehes ja ajaleht ju ei valeta ja Pavlovi refleksid ju toimivad.
Täpselt, jah, sõlge niriseb nii kui piirad. aga kus juures venelane, kui ta ütleb niimoodi, et eestlased on, ma olen kus juures näinud olukordi Venemaal, jah, et no mingi Eesti seltskond tulevad sinna, võetakse venelastega viina, eks ole, ja kallatakse eestlasele ka, ja patsutatakse elale, et noh, fasist võtti ka, eks ole.
Ja, aga niimoodi ja, on täpselt sama Sadornovi kirjelduse järgi juhtus sakslastega, kui vene mammid kukkusid nende eest hoolitasema ja loosung oli tak mõžes mammi või ja vaali.
Tõmbus nii, jah. Ja nii, et selliste silt, kui kleebitaks sellised siltes, mitte keegi mõtle selle peale, et mis selle sildi taga tegelikult on.
Kas see tähendab midagi või see markeerib või märgib ainult vaenlast?
Ei, see tähendab seda, et kui
opositsioonis on ju fasistid tihti
ei, kui see ei pea alati isegi, see on semiootika, aga no see jah. Ei pea isegi alati vaenlast märkima. See tähendab seda, et me siin istume praegu need kummalgi teisel pool mikrofoni, mul on rohkem juuksed, sul on vähem juuksed, eks ole. No ja mis siis, aga see on tunnus, mis meid eristab. Vaat nõnda viisi ja sõltub täiesti olukorrast, kuidas seda serveerida. Ainult, et võt kui leht kirjutab, eks ole, et kellel juuksaid rohkem, et need on nii kui paremad ja uhkemad eestimeelsemad. No võt siis nii ongi, aga teine leht kirjutab võib olla teistmoodi. Mida tähendab üldse sõna venemeelne, mida on vene rahvuses?
Ei, no kui ma mõtlen, et see Aleksandr Dormidontovi peale, kes on Vene muusiumi patrioot, kes tahab tõestada, et Vene kultuur on Eestis elanud ja on elanud, ei ole midagi parata, kui me vaatame kas või Eesti esimese presidendi sugupuud, siis no mida me näeme ise, kas me julgeme tunnistada, kas me tahame tunnistada, aga no fakt on ju fakt.
Aga me võiksime ka öelda näiteks kellegi kohta, et on saksameelne, eks ole, et Osvendsim, Maidan, eks seal.
No minu kohta öeldakse natsimeelne, no, kuigi ei ole ma ise ka aru saa, mis see tähendab.
Aga keegi võib öelda ka midagi halb sakslase kohta või juudi kohta või türklase kohta, mida iganes, aga igal rahval on olemas oma kultuuripärand, on olemas röögatult palju positiivset ja kui mõne rahva seas on olnud keegi diktaator, kes on halba teinud teisi rahvad hävitanud nii edasi, siis tuleb teda kui isiksust näpuga torgata, aga mitte kogu rahvast, eks ole. Sest ühelgi rahval kui sellisel ei saa olla mingeid ebainimlikke väärastunud sihte või eesmärke.
No ta oleks enda ära hävitanud juba loodusseaduste järgi.
Jah, nii et sõna venemaalne, see on äärdetavalt sõna, tegelikult see ei tähenda absoluutselt mitte kui midagi, aga selle all mõeldakse muidugi putlerismi või midagi sarnast, et kui öeldakse...
Mis ka ei tähenda mitte midagi.
Absoluutselt mitte midagi, see on kellegi ajakirjaniku poolt välja mõeldud sõimu sõna, eks ole, see kleebitakse külge, ma ei tea kellele.
Aga samas, kas, Viktor, kas riigil peab
olema juht. Kui ma vaatan praegu, eile ma vaatasin seda, et Taavi Rõivas läks kuhugi, no kus olid ikka silmnähtavalt mitte tema eriala inimesed ja reitingult ka kõrgemad, kuulas ära nende aruande ja andis hindamatuid suuniseid, et ikka loogiline ja mõistusepärane tegevus, see on see, mis viib edasi, mille peale muide mina ei oleks elust tulnud.
Ega tema ka ei tulnud, ta luges kaveri pealt.
Aga hüva, kas riigil peab olema juht või ei pea olema? Tähendab, siin on praegu küsimus, kas Venemaa riigi juht oma diktaatorliku, mitte türanliku, vaid diktaatorliku juhtimisega on õigem kui meie Eesti suhteliselt segane süsteem, et me isegi ei tea, kellel tulid need sõnad peaministri suhu.
Ja on olemas parlamentaarne võim, presidentaarne riik ja parlamentaarne riik ja Venemaal või USA's ongi riigi liider ja sümbol ja juht ongi president.
No aga kui me võtame Ronald Reagani öeldu, et tehke mulle ainult korralik tekst, ma olen näitleja, küll ma ta ette kannan.
Seda nüüd Reagan oligi näitleja, jah, ja, aga samas kui presidendi institutsioon on niivõrd tugev ja tema eelkäijad on tugevad, siis vahepeal võib olla ka nõrke, ei juhtu mitte midagi. Aga juht peab olema, igal karjal on juht ja see on alfa isane, eks ole.
Kes no ta peab end tõestama, karjas antud juhul füüsiliselt ja ka teataval määral intellektuaalselt.
Ja kui sellest ta tõestab end ka seksuaalselt ja kui just nii heteroseksuaalselt kui primaatidel vahetuval ka homoseksuaalselt tõestab ära, et vaat olen ja kogu lugu ei ole see mingit köhimist, karjajuht. Ja aga kes ütles, et Eestil ei ole lihtsalt
ta on mujal, jah?
Ja loomulikult, meil näidatakse praegu
et see on siis nagu see isa poeg ja vaat meie juht on püha vaim
hõljubki kuskil ja meil on praegu ette lükatud selline kuvant nagu on, eks ole, tubli inimene, et nüüd kui tiriti välja see homo abielude seadus, siis tema ütles ju muuseas ka, et tema peab nüüd oma naise ära võtma, et siia ma jätus ja lausa telekas kuulutas, aga ma nii kui ei tund selle pealegi, et peaministri ei ole abielus oma naisega, tunnistus üles, et ei ole, et peaks nüüd abieluma, sest muidu nüüd võetakse homoseadus vastu ja siis keegi võib vääriti mõista.
Ise asi, mis siin on tegelikult selle abielu institutsiooniga on ju ka see, et kui ta oli kiriklik, oli ta üks ja ilmalik abielu tegelikult, noh, nii öelda nõukogude rudiment, seda võiks ju võrrelda selle sama homoseadusega üks samm sinnapoole, et ei ole vaja enam issanda silmis aitab kui täitev komitee esimees.
Ja ka antud ülesegi mitte täitev komitee esimees, vaid notar.
Ja
võt niimoodi, ei põhimõtteliselt Või võib ju ka mingisugune, ma ei tea, tänavalaulat istu kuskil tänava nurgal väikse raha eest, eks ole, vormistab teil, kus juures ajutise, vormistab ära ajutise abielu, pool tundi maksab 30 euri ja tund aega maksab no, 75 euri.
Äärmus siiadel on see asi.
Ja pakub kandidaadi ka kohe välja, kes no, seisab nurgadega. Ja okei, aga see selleks. Mis puudutab jah riiki, siis loomulikult riigil peab olema esindaja ja piisavalt autoriteetne ja jällegi, kui meil lükati ette selline vahva tegelane nagu Taavi Rõivas, kes on väga tubli noor hakkaja poliitik ja ma ei kahtle sellest, et kunagi saab temast asja, aga kui ta lükati
aga esialgu on ta harjunud sõna kuulma, sest nooremad
tankist ta lükati tanki ja. Ole, ja ju siis oli põhjust tanki lükata sellepärast, et tankist palgatakse ikka siis, kui äris läheb midagi väga, väga valesti.
No see on juba Ostap Benderi siis president Fulti aegadest teada, kes oli ka igati väärikas tegelane, aga vaata see riigi probleem ja riigi arengud, heakene küll, Ukrainaks, sama mentaliteet on siin, tegelikult tohutu hulk inimesi ei ole rahul sellega, mida teeb valitsusega, meie temperament on natuke teissugune, me oleme nagu mõneti metsa
kui revolutsioon tekib, poole. Siis ma karda, et mitte keegi ei too oma kasutatud auto kumme vabaduse väljakule.
No
Iseenesest see on ju ka kiviaegne moodus, täpselt nii nagu demonstratsioonid. Lähme nüüd, võtame ruupori ja karjume mööda käijatele kõrva, mida meie tahame, mida meie ei taha. Meil on praegu absoluutselt teised vahendid ja neid kiviaegseid mooduseid, inimeste isikliku kohal viibimist selleks, et saada isiooni, seda ei ole vaja. Praegu hakkab niisugune kihutuskõne pigem mõjuma, noh kui ta hakkab üldse mõjuma, inimesed on toimaks ka tehtud ja nagu eilsestki sellest vabariigi kodanikest natuke nii ei kõlama, et mitte, et eestlased on toimad, aga nad ei saa paljudest asjadest aru. Ja üks nooruke lauljanna rääkis oma video kohta ka, et me panime pildi juurde sellepärast, et inimesed kuulavad küll laulu, aga nad ei kuule sõnu, nad ei saa aru, mis on ka omaette kvaliteedi näitaja. Aga põhimõtteliselt on ju rahul olematus olemas. Mina olen märganud siin väga ebameeldiva muidugi alustada lauset sõnaga mina, see näitab ikka egokesksust ja muud taolist, aga tõepoolest mina olen märganud, et kabinetis tehtud asjad käivitavad tihti peale väga halbu nähtusi. Mul oli õnn ja rõõm siin eelmisel nädalavahetusel puutuda kokku meditsiiniga ja see on mu pealiskaudne vaatlus, aga ausalt öeldes see süsteem ei saa tööle jääda, see peab välja surema, sellepärast, et need rattakesed, kes meditsiinis teevad, ma käisin EMOs ka, teevad oma igapäevast tööd, tead, nad kuluvad ära, isegi kui nad on patrioodid ja jäävad siia. Ja muidugi, mida ma mõissin veel, kui seal iga natuks ajatagant sõideti jälle raamiga sisse vana inimene peal, no kellel oli no natuke näo ilmes saad ju ka aru, kes saadetakse veel koju, keda ei ole mõtet koju saata ja sa võtad neid vastu konveieri peal. See muidugi teeb tunnetuslikult tükkmaad selgemaks, miks see, kes on raamil, on lihtsalt patsient. Tal ei ole nime ega nägu, tal on ainult tunnused. Tohtritel tekib ju ka enesekaitseline reaktsioon ja nad on profid, aga nad on niisuguses olukorras, et vaata, kapten lahkub laevalt viimasena. Neil ei ole kapteni paguneid, aga nad lähevad põhja.
Ja selline tervishoiusüsteem, nagu me oleme endale tekitanud tervishoiureformi käigus viimase 15 aasta jooksul, ei ole elu võimeline või nagu tänapäeval öeldakse, ei ole jätkusuutlik. Ta tegutseb lühendatud variandis, meil ei osutata kõiki vajalike teenused ja operatsioone. Eesti apteekides on ravimite nimetusi müügil 5-6 korda vähem kui Soome apteekides. Ja iga Eesti inimene, kes on pöördunud, üritanud pöörduda tervishoiusüsteemi poole abi saamiseks, on seda kogenud, et ka kerges ei ole, peab ikka hea tervishoiusüsteem.
Hull on siin see veel, et pealiskaudse kogemusega seespoolt ma tuvastasin 3 erinevat süsteemi, mis omavahel hästi monteeruda ei taha. Võibolla neid on veel rohkemgi. Nad kõik iseseisvalt on väga head, aga nad ei haaku süsteemiga, mille tegevusele nad peavad juurde andma.
Ja muidugi sa nägid asja EMO poole pealt.
Ja
EMO, ehk erakorralismeditsiini osakond, ehk kiirabi osakond, kuidas rahvasuus nimetatakse, see on spetsiifiline asi, seal tõepoolest tulevad nagu konveieriga sisse, kes maantee pealt tükkhaaval.
Ja see ei meenuta üldse neid Hollywoodi filme, mida näidatakse, kuidas seal töötatakse, kuidas emotsioonid löövad peakohal kokku. Ja. Ei! See on vaikne rahulik konveier.
Jaa, mõtled, vaikne rahulik konveier, aga see ongi see erakorraline meditsiini abi. Et kui patsient ikka tuleb nii-öelda omal jala, ta satub perearsti juurde või spetsialisti juurde, ehk eriarsti juurde, ja see juba tegeleb inimesega, mitte mingisuguse ühikuga või ma ei tea, jooksvate meetritega, vaid ikkagi inimestega. Aga erakorraline meditsiini osakond, tema spetsiifik ongi niimoodi, jah, inimesed tulevad ja vaikselt rahulikult üksteise järel, toimub triaaž, eks ole, kes läheb kollast, kes rohelist, kes punast liini pidi, eks ole, ja siis välja tulevad, kes pea ees, kes jala ees, see on täiesti normaalne, et on ette nähtud nende protsent, kes jalad ees välja tulevad ja protsent on täidetus, kõik on korras.
Ja seda sama emo kaudselt või no isegi ka otseselt toidab ju see sama perearstisüsteem, mis ei tule kõigega toime.
Seda nüüd küll, ta nüüd ei toida, aga annab mingi protsendikese juurde, et teatud voog on, teatud patsientide voog on küll see, kes ei pääse, no mitte nüüd perearstis ei ole asi, ei pääse eriarstide ja vastu võtule, nemad siis hea susus ja lootuses tulevad emasse ja 3-4 tundi tuleb seal istuda, sellepärast, et selle aja jooksul võetakse vastu ikka need, kes on elu ohtlikus seisundis, mitte keegi, kes tahab seal, ma ei tea, kõrva puhastada või seal silma vaadata.
Ja silmaosakond või noh, sinna silmakabineti uksed, aga seal oli ikka kohe palju inimesi.
Oli küll, see silmaarsti juurde ei pääse, ühegi spetsialisti juurde ei pääse, igal pool on pikad järjekorrad 3-4 kuud, eks ole, see näitab, kui viletsalt meie tervisesüsteem töötab.
See näitab tooraine rohkust ja
ei no toorainet on
töötleva tööstuse võimetus.
Just nimelt tööstuse võimetus, sest toorainet on nii palju kui on, see on nii-öelda ette antud parameeter. Meil on 1,360,000 inimest või mida iganes, eks ole, ja teatud protsent nendest on ühe, teise, kolmanda, neljanda haigusega, need numbrid on absoluutselt kõik olemas, aga nii-öelda see värav või uks, kus neid vastu võetakse, ta on nii kui pudeli kael. Ja sellepärast, et spetsialisti on vähe, raha ei jätku ja kõiki ei suudeta vastu võtta, nii nagu see asi peaks toimuma, ja sellest tekivadki järjekorrad. Tegelikult praegu isegi meedikuid jätkuks, aga kõige hullem on haige kassa vahendite nappus.
No heakene küll, aga kui haige kassa loobuks sellest, et me anname haiglale miljoni ja võtame maksudega 3 miljonit kohe tagasi. Kui riigi maksud maha tõmmata, kui see tunnistada ja riigi noh pühaks ja nähtuseks nagu hümn, lipp, vapp.
Jah, muidugi, aga selleks tuleb visata prügikasti kogu tervisreform, sellepärast, et tervis praegu pandud kommertsalustele, kommertskaubad, kommertsteenused, nad on kõik seotud käibemaksuga, nad on seotud tuludega ja nii edasi, aga siis me peaksime tulema tagasi riikliku süsteemi juurde. Ja mina olen riikliku tervisojusku, olen eluaeg olnud alati. Ja
kelle huvides on terve inimene, kas erafirma või riigi? Pigem riigi.
Pigem riigi huvides ja sellepärast, et riigi kõige tähtsam ressurss ongi ju tegelikult inimene.
Väidetavalt kodanik.
Inimene, mina ütleks niimoodi, et riigis seisu kohast peaks olema jumalast savi, mis värvi dokumentid tal taga taskus on, peaasi, et tal oleks 2 kätt, 2 jalga ja teatud kontingendil ka pea olemas, eks ole, mitte ainult mütsi kandmiseks. Aga paraku on nagu on, meil on tervisõid kommertslikel alustel ja see eeldabki maksude kogumist, eeldabki seda, et süsteem on liiga kallis ülal pidada, aga ülal peetakse kommertsliku süsteemi, peetakse ülal maksurahast, mis jällegi kuskilt mujalt enamasti kommertsi ehk äri pealt tuleb. Ja seda maksuraha haigekassasse tuleb täpselt nii palju, see tuleb juurde, seda ei saa maksusid tõstma, ei hakka mitte keegi, pole ka enam midagi suurkoorida, ja praeguse maksusüsteemi juures, praegust kommertslikku tervisesüsteemi ei olegi võimalik küllalt pidada. Praegu on järjekorrad liikunud maksimumini, tähendab, keegi isegi ei tea, kui pikad on tegelikult järjekorrad.
No jah, sest limiter on peal.
Ja limiter on peal, jah, sest järjekordade pikkus on määratud ministrimäärusega, et ühe või teise spetsialisti juurde kellel on 4 kuud, kellel on 6 kuud, rohkem ei tohi olla, ja see tähendabki seda, et kui esimesel aprillil avatakse, no aprilli oli hea näide, esimesel märtsil avatakse järjekord, eks ole, esimese poole tunniga ongi 3 kuuks järjekord täis ja kõik, ja limiter on peal, aga palju inimesi ei ukse taha, neid ei pane kirja mitte keegi.
No järjelikult need ei ole ka riigisilmis inimesed enam.
Ei, aga loomulikult sellepärast nad on väljaspool statistikat, nad ei ole isegi arsti järjekorras, järjekord nad on terved.
Jah, aga nüüd, Viktor, me jõuame tagasi põmdi Ukraina juurde. Vaata, see ongi see probleem. Ukrainas tõmmati käima revolutsioon, aga tõmmati käima vana mudeli järgi ja selgus, et rahvas tahab midagi muud. Sellest on tohutu segadus, demokraatia ilmingus, kõik kaklevad kõigiga,
ja
kõik tahavad svabodu, svabodu, nagu laulu salm ütles.
Ja, kui
see ja minnaksegi alt, sest see süsteem, mis põhjustas rahva vabaduspüüde, põhjustas selle valesti, nii nagu muide juba Aserbaidžaanis, 7 aastat tagasi või 8 valju sellest on.
Kart on, et Ukrainas keegi ei teagi eriti selgelt, millised on eesmärgid ja mida tahetakse. Algas ju kõik nagu sellest, et lubati, et minnaks Ukrainasse, siis ja
Euroliitu
et Euroopa tuleb Ukrainasse,
no,
et minnaks Euroopa Liitu ja siis järsku Janukovic ütles, et ei lähe, eks ole, rahvas hakkas nagu mässama ja möllama, kus olis keegi endale ei teadvustanud, mis asi on Euroopa Liit, kuidas seal töötajakse, kuidas seal, millised on maksud, millised on hinnad, eks ole, kuidas hakkab elu kujunema, sest Ukraina elustiili puhul no ei ole neil mitte mingit asja sinna Euroopasse, nad oleks kohe seal tagurpidi tagasi jooksnud, ma olen seal käinud, ma olen näinud. Ukraina korruptsioon on midagi väga orgaanilist seotud nende eluga, nad on sellega harjunud, sest nad sõimavad oma nii, jah, seda küll, et praktiselt kõigis ülikoolides tudengid maksavad professori liiga eksami eest, mille lähevad eksamile maksavad ja sõltumata sellest, millise hinde nad saavad, ikkagi nad peavad maksma. Ja kõik sõimaotsedusteemi ikka maksavad, nii et tänaval seisab liiklus miilits nende puhul ja peab kinni kõik autosid ja naaratab, eks ole, sirutab käe välja, tal lihtsalt makstakse, eks ole, ja autoid naaratab, miilits naaratab ja autod võravad edasi, kõik on korras, et niimoodi, ja
see süsteem siis
toimib, kus nad lähevad sellega Euroopasse.
Seega siis juhtuks umbes nii, nagu juhtus Gruusias. Nõukogude ajal oli seal meeletu raha käive.
Ja
maksti 10-20 kordselt asju üle peasi, et saada. Siis tuli vabadus ja tegelikult nälg ja pankroid.
Ja
no, nälga just otseselt ja mitte, ja aga rahalises plaanis oli
sama
asi
oleks juhtunud ka Ukrainaga,
ja
aga ilmselt nii Venema poole pealt kui ka Euroopa Liidu poole pealt suudeti see asi ära tabada, selle pärast näidategi Ukrainale ust teiselt poolt. Nii et
siit võib järeldada, et isegi kui me ostame 2 pataljoni tanke, ma ei tea palju seda nüüd on, ja toome 2 korda rohkem siia, see ei aita. See vahend on aegunud.
Absoluutselt. Ja kuidas manipuleeritakse inimestega ja rahva arvamustega, me näeme sellest, mis toimub praegu.
Manipuleeritakse, aga samas me näeme ju Pavlovi refleksi tugevust ja selle mõju laienemist.
Ja aga huvitav on see, et kui nüüd küsida, minu tuttavate seas on küll paar inimest, kes on homoseksuaalsed, me räägime nendega, eks ole, nemad tead, kes on mina tean, kes on nemad, aga me ei tekita sellest mitte mingid probleemi, toredad inimesed, miks mitte.
See tähendab, aga et homoseksuaalism ei ole nende esmatähtisomadus, nad on teise asjast.
No kuule, mina teen ju ka, eks ole, naisega tekial ühte, teist ja kolmandatega, ma ei räägi sellest kellelegi, mida ma seal teen.
See on minu
asi ja ka minu naise asi, aga minu kassi, kass kuri vaim rooni pikka vaatama. Aga kas ei räägi. Aga kui vaadata, milline kära on praegu selle seadus ümber, kuidas seda toetatakse igal pool, riigikogu enamus seda toetab, kuigi on mõistlikud inimesed ühelt poolt, kui vaadata, mida inimesed kirjutavad anonüümsetes kommentaariumides, teisel poolt vaadata, mida kirjutatakse siis, kui nimi on all. Nii et karta on, et seadus praegu rahva ette proovi kiviks ja sellega manipuleeritakse. Kuidas võivad ebapopulaarsed otsused leida rahva toetust ja läbi minna. Nii et asi, see on tegelikult täiesti tühine probleem, et siin on välja arvutatud, et 2% elanikkonnast on homoseksuaalse käitumisega inimesi, nendest, no ütleme isegi, kui pool nendest on huvitatud sellest, et sõlmida mingisugune koos elu, nendest ka pool ei hakka seda tegema, sellepärast, et on olemas igasugust muud naturaalsed värgid, et neid inimesi on paar 300 võib olla, keda otseselt puudutaks, võt see sooneutraalse kooselu seadus, paar 300 võib olla, aga milline kära on ühiskonnas tekitatud ja millise jõuga see seadus vastu võetakse. Võt see on huvitav, nii et ma ütlen veelkord, asi ei ole selles seaduses, vaid proovitakse meie peal poliittehnoloogiaid.
No eks see samasugune katse oli ju Siim Kallase välkvisiit ja vupsti kohe tagasi.
Ja mõdugi. Ja on ka ära proovitud, kas on võimalik eestlasi juhtima panna, keda iganes kas või dresseeritud affi, ma mõtlesin tulevikus ja tutud välja, et on küll võimalik.
Viktor, ma saatsin sulle mõne päeva eest uudise, et Eesti tervishoiusüsteem, meditsiin ja kõik see näikse olevat nüüd päästetud ja halleluja ja keskvõrku. Nimelt eel oleval nädalavahetusel 25-27. Aprillini toimub tervishoiu ja IT-spetsialistide kohtumine Garage 48.
Paras koht, kus kohtud, jah?
Ja Health and Wellness.
In Garage.
Ja tahetakse luua uusi nutikaid lahendusi tervishoiu teenuste arendamiseks Eestis.
Ja.
Mis sa niisugusest asjast arvad? Siin on meeletu meedikute huvi, rekordarv tervishoiu valdkonna inimesi, 104-19. Mis pull see on?
Asi on selles, et sina nägid seda pulli, nii kui ma teaks esimest korda või no iga päev sa ei näe seda.
Ei, kindlasti.
Mulle tuleb no paar korda nädalas kutseid mitmesugustele vahvatele konverentsidele, kongressidele ja
neid peakorraldaja on ju tantsija.
Jaa. No, eks ta ole meditsiiniline probleem.
Tants tõbi või?
Kui ta rantu lammustab, jah. Jah, aga korraldatakse kogu aeg igasugust vahvaid üritusi, eks ole, mis puudutavad tervishoidu, mis puudutavad tervishoidu logistikat, tervishoidu matemaatikat, tervishoidu IT, tervishoidu kultuuri, ravi ja matuseid.
Miks ei võiks selle raha eest parem laste haiglale mingi vidina osta?
Ei, ausalt öeldes see ei päästa, sest vidinaid on haiglatel üle aru. Vidinaid on küll ja küll.
No aga küsitakse ikka veel raha, et veel on vaja vidinaid, mis te pingui vajutada.
See on vale, see on täiesti vale lähenemine. Vidinaid on ja oleks isegi inimene, kes seda vidinat juhiks, eks ole, aga ei ole raha, mis seda asja käigus hoiaks. Ei ole raha, et saaks teenuse eest maksta, selle teenuse eest haiglale maksta, sest vähe on vidinast ja inimesest on vaja veel palka, inimesest on vaja maksta elektri eest, maja karbikulud ja mida iganes kõike, see teikune teenuse hinna sees ja ka raha ei ole selleks, et vidinat ja inimest käigus hoida, see on probleem. Aga nüüd, mis puudutab IT-d, ja IT-d praegu topitakse absoluutselt igale poole, sest see on nagu uus usk, halleluja, et paneme nüüd mingisugused vahvad äppid, paneme külge ja siis tulevad äppid ja päästavad meid ära. Ja viimegi teenuse virtuaalseks te hakkame harrastama telemeditsiini, paneme ise endale juhtmed külge mobiiltelefoniga, saadame andmed perearstile, perearst saadab meile meili teel diagnoosi, eks ole, siis elektron retsepti apteeki ja lõpeb asi kõik sellega matused võib korraldada Twitteris, sellepärast, et see on ju tunduvalt odavam, on isegi täiesti tasuta ja Twitter ei saa iialgi täis.
See on kena. Aga hakkame punkti panema tänasele saatele. Me saime kenakise ringi tehtud siin Ukraina Eesti tervishoiusüsteemi ja leiame vist mõlemad, et põhimõte on hädadel üks ja see sama. Ja see on valitsemissüsteemi jõudmine ebakompetentsuse tasandile.
Ja,
nüüd küsiksin sinu käest lihtsa meditsiinilise küsimuse. Uudishimulik ja intelligentne inimene nagu sa oled. See ravikanep.
Mida ma peaksin sellega ravima? Millise haiguse ma peaksin endale sugereerima? Sellest on kirjutanud paljud, aga enamalt jaolt mitte meedikud.
Inimesed tahavad raviks kasutada igas võimaliku asju. No, amügdaliini, mille pannaks nimeks vitamin B17. Ma ei tea, vanasti siis hõruti kuivatatud kärnkon pulbriks kasutati. Seda aitas väga hästi. Hiinlastel aitab nina sarviku jahvatatud sarv, aitab potentsi tõsta, milles inimene usub, et see ta aitabki, absoluutselt nii ta ongi. Kanepil mitte mingisugust ravi toimet ei ole, aga kanepi himu ta rahuldab tõepoolest.
See on nagu kärakas unetuse
ja
vastu,
ongi, ja,
et
ja
iga natuks aja tagant üks pits konjakit ja magama ei jää, aga üleval olla.
No, igal juhul tõk aega, kui niimoodi tarbida, eks ole, no siis sa ei pane tähelegi, et kas sa magad või ei maga, aga und võib näha ka ilmsi.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja kui siis nädala pärast jälle.
Kindlasti.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis elekollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isad, emad, kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuulekuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.